Inty no andro nataon'ny tompo ka mifalia sy miravoa isika. Aleloia. Evanjely masina no soratan'ny masindalioka toko faefatra amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. No ny maraina koa ny andro voalohan'ny herinandro ihany dia nisy mpianatra rolahy nakany amin'ny vohitra anankiray atao hoe Emosy tokony hoenimpolo stady raha avy ao Jerosalema. Nyresaka ny zavaniseho rehetra izy ireo ary raha mbola nyresaka sy ny fampizara zay heviny teny izy dia nanatona azy Jesosa ka niara-dalana taminy fa voasakana tsy hahafantatra azy ny masony izy ireo. Hoy Jesosa taminy: inono zato resahany arao ety an-dalana no dote efa malahelo ery zato ianareo? Dia namaly ny anankiray atao hoe Kleofasy ka nanao taminy hoe: ianao rery anga no vahiny ao Jerosalema tsy mahalala zay zavaniseho tato ato e? Fa hoy Jesosa tamin'izy ireo: zavatra inona moa zany e? Dia hoy ireo: ny amin'i Jesosa avy any Nazareta zay mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanoloran'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny lehibentsika azy ho faty mba amin'ny namantsihana azy tamin'ny azo fijaliana. Nanateny izay fa hoe izy no ilay hanavotra ny Israely kanjo indro fa androany izao no andro fahatelo hatramin'ny sehono izany. Nisy ihany tokoa vehivavy sasany namanay nahasanganianay fatratra fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ireo ary niverina nilaza fa tsy nahita ny fatiny nefa nahita anjely niseho taminy nanambara fa velony izy. Dia nakany amin'ny fasana ny sasany taminay ka nahita araka izay nolazainy vehivavy nefa tsy nahita azy. Ary hoy Jesosa tamin'izy ireo: ry adala sy votsasaina amin'ny finoana izay rehetra voalazan'ny mpaminany, moa tsy tokony ho niaritra izany va i Kristy mba hidirany amin'ny voninahiny? Dia novoasan'i Jesosa tamin'izy ireo ny teniny moa izy sy ny mpaminany rehetra manambara azy ao amin'ny soratra masina. Nonombe teo akaiky ny vohitra alehan'izy rolahy izy ireo dia nanao ohatra ny mbola andeha lavidavitra ihany Jesosa fa notanan'izy ireo nataony hoe: mitoera ry aty aminay fa efa ho arivo izao ny andro, efa mandrorona ny andro. Dia niditra niara-nijanona tamin'izy ireo i Jesosa. Ary rehefa niara-nihinana izy ireo dia nandray ny mofo izy ka nitsofo ny rano sy novakiny dia natolony azy ireo. Izay vao nisokatra ny mason'izy ireo ka nahalala azy fa izy kosa tonga tsy hitany intsony. Dia nifampilaza izy ireo hoe: akory izany fireadrehitry ny fotsika tao anatintsika fony izy ny resaka tamintsika teny an-dalana sy ny vao fony soratra masina tamintsika. Niaraka tamin'izay dia nitsangana izy ireo ka niverina tany Jerosalema ary nahita ny raika ambin'ny fololahy sy ny namany tafavory sady nilaza hoe: efa nitsangana tokoa ny tompo ary efa niseho tamin'ny Simona izy. Dia mba notantarain'izy ireo koa ny zavatra niseho tamin'ny teny an-dalana sy ny nahafantarany an'i Jesosa teo ampamakina ny mofo. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny tompo derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mitohy hatrany ny fanambaran'ny evanjely manamarina ampinoana fa nitsangako velona i Jesosa. Mpianatra rolahy no miresaka sy isehoan'i Jesosy indray eto. Eo amin'ny tontolon'ny fitsarana manko, raha olona iray no mijoro vavolombelon'ilay raharaha ho tsaraina dia tsy azo raisina ho marina, fa olona roa kosa dia tena azo antoka. Izany no antony hitantaran'ny masindalioka ireto mpianatra roa reto mba ho tena marina sy azo antoka ny fijoroany ho vavolombelona. Mbola tanaty alahelo moa ireto mpianatra no indro i Jesosy miara-dalana aminy eny. Tsarovy tsara fa rehefa isika torovan'ny fijaliana, rehefa isika aondriky ny alahelo iny, rehefa isika to mamakivaky efitra na anaty aizipito to tsy mahita mazava, amin'ireny indrindra no ionantsika amin'i Jesosy. Amin'ireny indrindra izy io tonga miara-dalana amintsika, mitondra hazavana, mankahery, mitondra famonjena. Amin'ireny indrindra no fotoana ampandrosoana azy ao an-trano, anokanana fotoana betsaka indrindra hitafana aminy. Nanaiky hiantrano tao amin'ireo mpianany i Jesosy, niara-ny sakafo rehefa avy nanazava ny soratra masina. Dia izay no liturjian'ny eukaristi, tenin'andriamanitra sy tenan'andriamanitra tsy misaraka. Ilay teny mihitsy aza no tonga nofo, ary nofo zary mofo mahavelona. Farany tsy hitan'izy ireo teo intsony i Jesosy rehefa avy ny sakafo, fa izy ireo kosa no lasa vavolombelona, famantarana velona, manambara an'i Jesosy velona hatraizatraiza. Izany no fiainantsika antso sy iraka. Amen.